Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bun găsit, vă spun tuturor. În urmă cu câteva săptămâni vă anunțam și vă promiteam o întâlnire cu președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, domnul Octav Bjoza. Evocam atunci fermitatea discursului său prilejuit de comemorarea rezistenților din munți din iulie anul acesta de la Sâmbăta de Sus, manifestare la care am participat. Nu am întârziat așadar să-l invit pe domnul Bjoza pe frecvențele emisiunii Teme Deschise pentru a aborda mai pe îndelete o serie de aspecte legate de memoria noastră și de represiunea comunistă pe care, între alții, a trăit-o pe propria sa piele. Vigoarea fizică și sufletească a fostului deținut politic Octav Bjoza a fost primul lucru care m-a impresionat atunci când mă primea călduros în frumoasa vilă neoromânească de pe strada Mântuleasa, unde își are sediul AFDPR. Faceți parte, domnule Bjoza, dintre deținuții politici foarte tineri. Ați fost arestat și închis la vârsta de 19 ani, când erați student în anul întâi. Ați avut o condamnare de 15 ani de muncă silnică, din care ați executat 4 ani.
14 locuri, 3 securități, 6 închisori și 5 lagăre.
Aș vrea să le enumerăm.
Da. Securitate Iași, Securitate Uranus în București, Securitate Brașov. Închisori Codlea, Gherla, Galați, Brăila, Fortul 13, Jilava și Văcărești, iar lagăre de muncă în Balta Brăilei, Strâmba, Stoienești, Saivane, Salcia și în Delta Dunării, la Periprava Centru, Bacu Plutitor, deci lagăr plutitor, Bacu 4, la Recolta Stuf și Periprava Secția Grindu. Ce ultimile trei lagăre aparțineau de UM0830 Periprava, unde am avut timp de aproape 2 ani drept comandant pe faimosul Ioan Ficior.
De ce în atâtea locuri, în 4 ani de detenție, de ce a trebuit să fiți dus, mutat în atâtea locuri?
Am căutat foarte amănunțit să văd dacă rezultă de undeva. Este doar o bănuială. Dacă erai în libertate, categoric erai vânat. Ți se înscena ceva chiar dacă nu aveai vreo vină. Și anume cui? Celor care erau lideri de opinie sau de grup erau vânați. Partidul nu avea nevoie de așa ceva. De turmă supusă. Partidul dădea ordin, nimeni nu avea voie să pună întrebări. Trebuia doar să execute. Este o bănuială. Să nu cumva să organizezi vreo evadare, să nu faci vreun guvern în clandestinitate. Niște inepții care ne stârneau râsul și acolo. Este o posibilitate, dar poate fi și o întâmplare.
Sigur, exista o strategie, pentru că majoritatea deținuților politici au trecut prin mai multe închisori. E drept că 14 locuri de detenție în 4 ani e ceva mai special.
Este o performanță. Este o performanță, da. Să știți, ca mine, în țara aceasta au fost zeci de mii de tineri. Poate nu atât de încăpățânați de catări ca mine așa, dar zeci de mii au fost în situația mea care au sperat, s-au sacrificat, dar sacrificiul nostru n-a fost înțeles.
De aceea cred că este important ca cei care sunteți aici între noi să depuneți această mărturie, chiar dacă așa personal n-ați vrea să o faceți din motive de smerenie și de modestie. Trebuie să mărturisiți și pentru cei care nu mai sunt. Domnule Bjoza, dumneavoastră, deci la 19 ani, de fapt înainte de momentul arestării, în ultimul an de liceu, la sfârșitul liceului și începutul facultății, ați făcut parte dintr-un grup, Garda Tineretului Român, da? Deci ați optat pentru o rezistență, să spunem, activă, erați și foarte tineri. Au existat mai multe asemenea grupuri de acțiune care însă nu și-au finalizat scopul pentru că nu s-a putut. A existat Frontul Național Republican, au existat la liceul Matei Basarab din București un grup de tineri liceeni care iarăși au fost imediat arestați. Ce era cu grupurile astea?
Să știți că au fost cel puțin 200 de astfel de așa zise organizații pe întinsul României. Unele au existat real, cum a fost și a noastră. Noi am depus un jurământ, am avut un plan de luptă, un statut, dar n-am apucat să facem nimic pentru că dintr-o întâmplare pur și simplu am căzut în ghearele securității. Se întâmpla în octombrie 1957 și iată că am fost urmăriți până în 25 iunie 58, când au stabilit care suntem, unde suntem, și în aceeași zi, la aceeași oră, am fost cu toții arestați, adică 25 iunie 1958, într-o miercuri, la ora 16.
Câți erați?
15 eram în această organizație. Când organizația a luat ființă, vârstele noastre erau între 16 și 18 ani, așa, iar la momentul arestării vârsta era între 17 ani, să zic, și jumătate și 19 ani și jumătate la momentul arestării.
Mi se pare foarte important să precizăm acest lucru ce ați spus, că asemenea grupuri, mai mult sau mai puțin organizate de rezistență, sub o formă sau alta, existau foarte multe pe tot cuprinsul României. De ce? Pentru că rămânem cu niște clișee. Clișeul este că nu s-a rezistat destul în comunismul din România. Nu se analizează destul de atent rezistența anticomunistă din România, sub diverse forme, asta e altceva, nu e vorba că nu s-a rezistat. Despre aceste 200 de grupări, cum spun, mai mult sau mai puțin avansate în organizare, se vorbește foarte puțin.
Vedeți, în România, rezistența a îmbrăcat diferite forme, pornind de la cele mai ușoare, a cuvântului rostit de la om la om, s-au scris, la început chiar în presă, în primii ani după război, până s-au interzis aceste lucruri, și au apărut manifeste răspândite. Până în a pune mâna pe armă și a lua drumul munților. Au fost numeroși ofițeri armatei regale române care după război, cu armamentul și muniția din dotare, nu s-au prezentat la unitățile militare, ci au luat drumul munților. Sunt arhicunoscute cazurile, știu eu, maiorului Dabija din sudul Apusenilor, colonelul Uță în munții Mehedințului și ai Semenicului, colonelul Arsenescu pe versantul sudic a munților Făgărașului, căruia i-a urmat Toma Arnăuțoiu cu fratele lui Petru Arnăuțoiu. În opcinile Bucovinei a fost Vasile Motrescu, și el ofițer, dar lor li s-au alăturat persoane din toate categoriile sociale, de la țărani, cărora li s-au luat pământurile, muncitori, copii, incredibil, suntem unici în lumea comunistă europeană. Au găsit colegii mei în dosare copilași de 9 și 12 anișori arestați de securitate și bătut să spună cine a fost aseară la tăticu și ce au vorbit, arestați, și scrie gardianul dimineață când predă schimbul. Nu prea știau ăștia să scrie. Și scrie gardianul în raportul de predare-primire, Hălmica-s noapte plângea după măsa că făcuse pișul în pat. El de 9 anișori.
Existau și închisori pentru minori.
A existat închisoare în România pentru copii la Târgșor, pe șoseaua Ploiești-Vest, Târgoviște. La noi a existat închisoare pentru studenți la Pitești, care a fost cea mai cumplită din lumea comunistă europeană. Însuși Alexandru Solzhenitsyn a recunoscut că orori ca în România nu s-au petrecut nici în Marea Uniune Sovietică. au fost două închisori pentru femei și numărul locurilor de detenție, dacă le punem și pe cele mai mărunte, însemnând câteva zeci de deținuți, cum au fost hotelele transformate în închisori, în Brașov, Hotelul Continental, Hotelul Corona.
Era plină, împânzită România de închisori.
De locații au fost pentru noi. Iată că din zecile de lagăre ale morții, prin înfometare, prin munci silnice, prin lipsa unor minime condiții de igienă și asistență medicală, au murit sute, mii dintre noi, care au fost mișelește, azvârliți între orele 1 și 2 noaptea, în gropi, de multe ori în pielea goală, fără sicriu, întotdeauna fără lumânare, fără cruce, fără preot, fără nimic, fără nimic. Din acest, să zicem, această salbă de lagăre ale morții de pe traseul canalului Dunărea Marea Neagră, pornind de la lagărele, dau denumirea lor, Angel Salini, Columbia, Cernavodă, Megidia, Poarta Albă, Noua Culme, Galeșu, Midia, Peninsula, niciunul n-a rămas în picioare drept mărturie despre crimele săvârșite de comuniști pe aceste meleaguri. În schimb, milioane de oameni de la război încoace vizitează Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Majdanek, Dachau și câte altele ori mai fi fost. La noi nu, s-a ras tot, inclusiv în delta Dunării. Lagărul de la Periprava Centru, lagărul de la Periprava Secția Grindu, de unde m-am eliberat eu în 23 iunie 62, într-o noapte de vineri spre sâmbătă. Iată că nici un lagăr n-a rămas. În 91 m-am deplasat în Delta, pe acele locuri și mai existau la Periprava Centru, astăzi o suprafață de sute de hectare, dacă nu mii, a fost cumpărată. A fost cumpărată de un spaniol și când m-am dus acum 2-3 ani, acolo se circulă numai pe diguri, pe digurile făcute de noi, doamnă. Și acum găsim barieră, noi nu avem voie să trecem acolo unde au rămas morții noștri și munca noastră, pentru că sunt proprietate privată. Dar am găsit înțelegere, am fost primiți fără probleme, doar că barăcile noastre au fost rase de pe fața pământului. La Periprava Centru mai există doar pardoseala celei mai mari barăci pe care comuniștii o transformaseră, cred că în primăvara lui 62, în club. Începuse reeducarea și întrecerea socialistă între deținuții politici.
Aș insista exact legat de ce ați spus adineaur. În mod oficial, ca să spun așa, sunt inventariate, dacă nu mă înșel, 45 de închisori, de penitenciare în perioada represiunii comuniste în România. Penitenciare în sensul, să zicem, oficial. Însă, dumneavoastră subliniați un lucru foarte important și l-ați detaliat de asemenea în mod expresiv, ilustrativ. Existau, de fapt, circa 200 de locuri de detenție, mai mult sau mai puțin probabil improvizate, culminând cu aceste zone de muncă silnică din Delta și așa mai departe.
Da, au existat și locuri mai mărunte unde erau folosiți în agricultură și erau lagăre mai mici, așa de 100-150 de deținuți, sau locații folosite ca locuri de detenție cu caracter provizoriu, așa?
Cum ați amintit, da? hotelurile și așa
exact,
mai
exact.
Da.
Și una în care a avut sediu, nu știu, NKVD-ul în Brașov, pe strada Furcii. Și acolo, până și într-o casă tip vilă, să spun așa, și acolo închiseseră deținuți politici. Dar am avut acest ghinion, să spun, ca să fiu în perioada de cea mai mare densitate și mortalitate din istoria închisorilor din România. la Gherla, în vara lui 59, mă aflam acolo, a fost cea mai mare densitate, 3,5 deținuți într-un pat. Și astăzi reclamă la CEDO și lor le dau despăgubiri, iar deținuților politici nu. Nu ni se dau.
Nici astăzi însă nu cred că se ține cont prea mult de, totuși, de suprapopularea din închisori, care este în alte condiții. Este și ea destul de gravă la standardele actuale.
De închisorile de astăzi noi le considerăm hotele de una și două stele, doamnă, nu vă supărați, față de ceea ce era pe vremea noastră.
Da.
Într-o celulă în care în plan orizontal nu încăpeau decât 3 paturi și între ele 60 de centimetri și era un culoar doar de la fereastră la ușe, care avea un metru, să zic, pe 3, paturile erau pe 4 nivele, 3 coloane a 4 paturi, și noi eram 42 de deținuți, doamnă, în iulie, și geamurile dincolo de grat erau bătute în scânduri, obloane de lemn, nu intra nici lumina, nici aerul. Stăteam în șir indian unul după altul și repede pe burtă ne culcam jos la crăpătura de sub ușă și inspiram adânc de 3 ori și treceam la coadă. Așa ne roteam în zilele călduroase, că nu aveam aer, că nu aveam aer. Când am ajuns eu la Fortul 13 Jilava, era, cred că, nu mai știu, până 61 poate, așa, îmi spuneau cei din celulă că înainte cu câteva luni muriseră 3 prin asfixiere, fiind și bolnavi de plămâni, funcționându-le doar jumătate din suprafața plămânului sau poate chiar și mai rău. Am colegi care astăzi trăiesc cu plămânul care este funcțional cam 35% din suprafața lui și trăiesc săraci.
Mă impresionează personal, în mod deosebit ce spuneți, a spus anul 1961. În anul 1961 eu aveam 2 ani, începeam o copilărie pe care eu mi-o amintesc de fericită și realizez, știam, evident, dar acum, cu mintea de astăzi, realizez și mai bine că la începutul acestei copilării fericite ale mele, în continuare, undeva în aceste locuri, represiunea continua și încă foarte intensă. Anii aceștia ultimi au fost și an teribil, de fapt, anul 1964 venind așa, într-un mod oarecum neașteptat.
Noi nu ne-am pierdut speranța niciodată. Toți eram credincioși. Eu nu pot să uit ziua de 14 ianuarie 1959, când am pășit în Gherla, duș într-o carantină, într-o celulă foarte mare, unde eram vreo 160, foarte mare, în mod normal nu puteau să încapă mai mult de 20-30 de deținuți, dar noi eram 160, fără paturi, fără nimic, fiecare aveam doar 35 de centimetri de mozaic, atât aveam repartizat. Și în fața mea a apărut un ins care făcea închisoare de aproape 10 ani. Și m-a privit așa de sus, așa ni se părea nouă celor tineri, care ne căutam modele în fiecare celulă. Și de fiecare dată spuneam, parcă nenea ăsta e mai ceva decât cel pe care l-am cunoscut înainte. Și de la toți noi cei tineri, inclusiv eu, căutam să luăm ceea ce aveau mai bun, inclusiv de la legionar, stimată doamnă, inclusiv, eu nu am culoare politică, dar am avut tăria să iau de la fiecare ce a avut bun și ce a avut rău, să dau deoparte, să dezbat cu curaj ca să nu se mai repete. Și din cauza asta, cât voi fi eu la conducerea acestei asociații, nu voi accepta ca rezistența anticomunistă să fie fărâmițată, cum vor unii, pe criterii politice, etnice sau de culte. Nicio formă.
Am reținut această idee foarte pregnant exprimată și astăvară în luna iulie, la Sâmbăta de Sus, la comemorarea rezistenților. Am fost și eu prezentă în acele zile acolo și v-am admirat discursul chiar în duminica comemorării religioase la crucea de marmură din fața mănăstirii, unde ați spus acest lucru și este foarte important, că nu veți lăsa să fie fărâmițată artificial pe diverse temeiuri rezistența anticomunistă,
în
care
fața,
în mod firesc și logic, nu trebuie anexată și adjudecată de nimeni.
În fața morții eram uniți, stimată doamnă. Eram un întreg, un tot unitar și nici de cum nu ne gândeam ce culoare are celălalt.
Cine-i liberal,
și astăzi
cine-i
mi se cere ca la acele slujbe religioase și cu caracter comemorativ, unde noi depunem flori, ne pomenim morții, au loc lor de cuvânt, să-i legitimez și să îmbrâncesc de acolo pe legionari care, să știți că n-au rămas cu nimic datori luptei anticomuniste, cu nimic, dimpotrivă, o spun cu curaj. N-am acceptat să fiu legionar pentru că n-am acceptat crima, indiferent că a fost una, două, sute, o mie, zeci de mii, nu. Și nici cultul personalității. Nu poți să te cramponezi la o anume persoană sau o anume mișcare, un anume partid, pentru că generațiile vin și pleacă, se interpătrund pe neobservate, problemele fiind altele, și cei care conduc turma vor trebui să fie alții și nu să ne cramponăm. Din cauza asta nu am, dar foarte multe lucruri frumoase care m-au călăuzit în viață le-am preluat și de la ei, de la legionari, doamnă. Și nu pot să admit astăzi, mă doare sufletul, ca cel mai mare poet al suferinței neamului românesc, Radu Gir, să vină unii să-mi-l dea jos din expoziție de pe pereți, stimată doamnă. Mari personalități ale culturii române. Nu, domnule, trebuie să-i punem acolo, să apreciem ceea ce au avut valoros și dacă au greșit, să discutăm cu curaj. Să spunem, a avut și părți rele, X sau Y. Dar să vii să-l dai jos pe Radu Gir. Păi știam aproape toate poeziile, doamnă. Acolo le învățam, noi le-am scos până viu grai din temniță. Cine crede că a scris unul dintre noi poezii în temniță se înșală, ele erau scrise pe pingelele bocancilor, a opincilor, zgâriate pe pereți.
S-au ținut minte.
S-au ținut minte de noi și când am ieșit afară le-am pus pe hârtie și așa s-au adunat și au fost publicate. Este o mare nerușinare să vii să-l contești pe Radu Gir, poetul suferinței temnițelor și lagărelor comuniste de exterminare. Nu se poate.
Și cu această idee, domnule Octav Bjoza, aș vrea să revenim puțin iarăși la un punct peste care nu vreau să trecem foarte repede. Această gamă pe care ați enunțat-o rapid a formelor de rezistență. Recent, într-o carte a domnului Lucian Boia, se lansează o idee care pe mine m-a contrariat. Aș vrea să o discutăm un pic. Se insistă asupra ideii că cei care au suferit represiunea comunistă n-au fost, de fapt, nevinovați din punctul de vedere al sistemului comunist, ci că sistemul comunist, de fapt, avea motive să îi condamne și să îi reprime în felul acesta pe acești oameni. Se uită aici un lucru, că regimul ăsta care acționa în felul ăsta era un regim ilicit, era un regim ilegitim împotriva căruia s-a pornit, de fapt, această rezistență. Aș vrea să reluăm puțin ideea acestor forme de rezistență anticomunistă.
Îmi pare greu și rău să recunosc că eu am aflat de istoricul Lucian Boia în afara țării, fiind invitat în Germania. S-a întâmplat în 99 și de atunci i-am citit toate cărțile care au apărut. Are un mod de abordare interesant față de ceilalți istorici. Cred că ar fi trebuit să stea de vorbă cu noi domnul Lucian Boia înainte de a pune aceste concluzii pe hârtie, pentru că una este să scrii istoria după dosare, după informații neverificate chiar deloc, și cu totul altceva este să asculți istoria din gura chiar a făuritorilor ei. Cred că anul ăsta voi pătrunde și în București, până acum nu știu, n-am fost căutat, în schimb am fost căutat prin toată România. Peste tot. Legile firește ale naturii, își spun cuvântul, nu mai suntem, cred că, decât în jur de 2000 în toată România.
În 90 câți erați încă?
În 90 eram de ordinul a aproape 50.000.
Încă erați 50.000,
da,
de foști,
da,
deținuți politici,
da,
sau,
da,
victime,
da,
ale sistemului.
Da, 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 victime ale sistemului, bine spus, da. Dar să vii să spui că au greșit cei cu arma în mână, păi nu puteai când comuniștii veneau și îți luau pământul. Nu pot să nu subliniez, dacă mi-a rămas în minte ceva în ale moralei din Temnițe, nu mă duce mintea imediat la mari personalități ale vieții culturale. La țăranul din Vrancea, doamnă. Au fost mulți țărani, fără niciun dubiu, dar pe mine aceștia m-au impresionat. Îmi amintesc de unul care intra comandantul în lagăr și îi spunea: băi, voicule, ți-am mai spus, lămurește-ți familia că intră de bunăvoie în colectiv și dați tot ceea ce aveți la colectiv, tu ești condamnat pe viață, eu îți fac un referat și în 6 luni îți garantez că ești liber. Lămurește-i pe toți să facă treaba asta. La care voicu: ia ascultă, bre, domnule comandant, dar nu ți-am mai spus, bre, odată să mă lași în pașii, bre? Și vrei de la mine? Niciodată n-am să fac treaba asta. Ce-i fi vrând dumneata? Eu sunt răzeș, bre, de pe vremea lui Ștefan cel Mare avem noi pământul din neam, din neamul nostru, și ai vrea dumneata să mă blesteme neam din neamul meu care vor veni după mine că am fost un laș, un trădător? Nu! Mai bine să-mi putrezească oasele aici și îmi vor păstra cu toții o frumoasă amintire. Cum să-l uit eu pe Voicu?
Asta era atitudinea caracteristică, domnule Bjozan.
Nu pot să-l uit pe Mortu Macavei, pe Chițu, pe Crăciun și mulți alții din Răstoaca, Suraia, Vadu Roșca și de la frontiera cu județul Galați din Cudalbi. Nu pot să-i uit, oameni simpli, dar de o verticalitate fantastică. Fantastică. Ei?
O secundă, mai insist și după aceea trecem mai departe. Deci, gama așa ziselor vinovății, culpe, pentru care deținuții au suferit represiunea pe care au suferit-o, variază de la vina de a fi avut o carte sau de a fi frecventat liceul francez din București ca doamna Micaela Ghițescu, până la vina, în ghilimele, de a fi purtat arma în munți ca Ioan Gavrilo Ogoranu, de a fi tentat o asociere anticomunistă de tineret, de opoziție față de un regim ilegitim și adus cu forța în România, precum dumneavoastră, și așa mai departe. Deci, gama aceasta a responsabilităților este extrem de largă.
Eu sunt convins că domnul Lucian Boia are cunoștință de instrucțiunile NKVD-ului pentru statele ocupate din zona europeană, în vreo 45-47 de puncte, unde spune: încercați mai întâi metoda compromisului, nu ține arestarea, prezintă pericol asasinatul. Noi am scris peste 2000 de cărți de memorialistică, doamnă, și cine le citește, toate aduc la același numitor comun: crima prin asasinat, împușcat fără judecată, așa cum s-a întâmplat și la Pădurea Verde din Timișoara, acolo unde din 3-4 zone ale țării au plecat deținuți și n-au mai ajuns niciodată nicăieri. Și s-a stabilit ulterior că au fost duși în Timișoara la Pădurea Verde și împușcați fără judecată, doamnă. Și atunci să nu fi pus mâna pe armă când știi că vin să te ridice? Nu se putea.
Controversele acestea, da, referitoare mai ales la rezistenții din munți vor trebui totuși elucidate, domnule Bjoza, de istorici până una alta, cu ajutorul acestui corpus memorialistic.
Stimată doamnă, am văzut mii de dosare. Vreau să vă spun, conțin inexactități, exagerări, Dacă istoricii vor scrie istoria, păi sunt unii care ne condamnă pe unii dintre noi astăzi, luând de bune sentințele Tribunalului Poporului date în anii 45, 6, 7, 8, unde armata română regală a fost trimisă de patrie ca să o reîntregească. Și apoi, când s-a terminat războiul, patria a zvârlit în temnițe mai toți generalii armatei române. 50 au murit lângă noi în temnițe, doamnă, 50 de generali, inclusiv un unchi de-al mamei mele, generalul de armată Nicolae Ciupercă, comandantul armatei a 4-a României, care a eliberat Basarabia în 1941, și când a ajuns la Nistru, i-a raportat superiorului, care era tot general, Ion Antonescu: vă raportez, am reîntregit patria, eu mai departe nu merg. Și m-am mirat, pentru că în situație de război superiorul te judecă și te execută unde afli, pe câmp, în tranșeu, unde ești. Ciupercă și-a dat demisia din armată, dar n-a scăpat. La scurt timp a fost arestat, a murit la Jilava.
Sunt lucruri cutremurătoare și este bine să le aflăm. Din fericire, cum spuneam, și eu constat în ultimul timp la diverse acțiuni, manifestări la care am participat, un interes totuși din ce în ce mai parcă reactivat chiar al tinerilor în legătură cu aceste realități. Domnule Octav Joza, la manifestarea aceasta de 3 zile de la Sâmbăta de Sus, la care spuneam că am participat și la care ați fost prezent și dumneavoastră în ziua de duminică, unul din profesorii participanți, domnul profesor Corvin Lupu de la Sibiu, a pus o problemă extraordinar de interesantă, asupra căreia aș vrea să zăbovim puțin. Asupra raportului tocmai între partea directă, efectele directe ale represiunii asupra deținuților, dar și asupra efectelor colaterale ale acestei represiuni. Atât în ceea ce privește viața deținuților de după eliberare, cât și în ceea ce privește viața celor din jurul lor.
Vreau să vă spun un lucru. Dacă o familie din partea soțului și a soției însumau 20-30 de persoane și aveai acolo de la țărani muncitori, la ingineri, medici, academicieni, știu eu ce, a doua zi după condamnarea politica unuia dintre ei, toți erau dați la lopată, la măturoi. Am avut pe șantier avocați, medici, și din mila șefului de șantier, ca să nu-l pună să sape șanțuri, i-a dat un măturoi și săracul mai dădea pân curte din când în când. Ce rușine!
Dar erau stigmatizați acești oameni în toate, sub toate formele, oameni care n-au făcut studii.
Suferința noastră nu s-a terminat odată cu eliberarea din foarte temniță, ci a continuat până în decembrie 89. Iar eu am curajul să o spun, continuă și astăzi. Când eram bătut în anchetele securității sau supus flămând la munci silnice, eram mândru că sunt român. Și acum de vreo 5-6 ani încoace începe să-mi fie jenă, ca să nu spun rușine.
Dumneavoastră personal ați avut o situație destul de interesantă și țin să o subliniez. Ați fost deci arestat și condamnat după anul întâi de facultate. Erați student la Facultatea Geologie Geografie din Brașov.
Nu, din Iași.
Din Iași, pardon, scuzați-mă. Ați făcut în schimb liceul Șaguna la Brașov, mi se pare.
Promoția 100 a Colegiului Național Andrei Șaguna, pe atunci liceul numărul 1, pentru că Șaguna era interzis și toate liceele din țară, pentru că aveau nume de regi, de regine, de oameni care au avut un rol important în viața politică și în formarea României mari, au devenit peste noapte, odată cu instaurarea comunismului, interziși. Noi nu aveam voie să citim din coșbuc decât Noi vrem pământ, să știți. Poeziile lui cu iz patriotic, nu. Octavian Goga, interzis. Nicolae Iorga, interzis. Panaiti Strati, interzis. Panaiti Strati, marele nostru scriitor progresist, contemporan și prieten cu Henri Barbusse, cu Romain Rolland.
Da, dar Panaiti Strati recunoscuse că se înșelase.
A scris Codin, a scris Ciulinii Bărăganului, în lumea Mediteranei. Am citit mai tot ce a scris, dar l-a pus cineva și a să facă o vizită în Uniunea Sovietică până 38-39
și
a scris povedanea unui invins așa la întoarcere și am citit-o de vreo 2-3 ori. Nu știu de ce aveam curiozitatea să citim cărțile interzise. Știți ce mi-a rămas în minte? O concluzie a mea personală din toată cărțulia lui. Iertați-mă, fraților, că am fost un prost. Asta mi-a rămas în minte.
Exact în aceeași perioadă, André Gide, fostul simpatizant comunist din Franța, în urma unei vizite similare, a scris celebra Retour de l'URSS, o carte în care deconspiră adevărul. Revin un pic însă de unde am plecat, că n-am încheiat ideea. Așa. Deci, erați student, terminaseți anul întâi la Facultatea Geologie Geografie din Iași, în anul 1958, ați fost arestat, condamnat la 4 ani, v-ați eliberat în 1962, din fericire, dar, din câte am înțeles eu, nu ați reluat studiile decât în 1966.
Era visul vieții mele. Eram singurul student care mă puneau colegii la tablă, luam creta și fă-ne Franța, fă-ne Argentina, fă-ne insula Borneo, cu șosele, cu munți, cu ape, cu localități, lungimi, adâncimi, înălțimi, populații, bogății, totul făceam din cap fără greșeală. A fost visul vieții mele să călătoresc în lume și n-am avut parte. În vremea comunismului nu mi-au dat voie, iar după aceea n-am avut cu ce.
Deci pasiunea dumneavoastră era geologie, geografie, exact. Facultatea pe care o începuserăți.
Și m-am dus la... Când am ieșit din Demniță, firesc m-am dus la Iași. I-au dat lacrimile decanului. Te-aș primi, dragul meu, te-aș primi. Dar avem dispoziții verbale să nu vă primim pe niciunul. Printre cei niciunul era și academicianul de azi, Alexandru Zub. Da. Aurelian Popescu, Victor Ciochia, cel mai mare ornitolog al nostru. Cartea lui de căpătâi a fost Păsările de la izvoarele Dunării din Pădurea Neagră până în Delta inclusiv. A murit acum un an și ceva la Brașov și mulți.
Cu alte cuvinte, tinerețile și visurile și posibilele dumneavoastră cariere au fost frânte.
Am spus, hai să încerc să mi se piardă urma cumva. Și am dat admiterea din nou la București.
Tot la geografie?
Tot, pe colț. Era geologia pe colț. Atunci tot acolo era.
Deci în ce an?
Și era în 62, toamna. Și la scris am avut notă maximă. Era nota 5, că era după sistemul rusesc.
Da.
Și la oral intram câte trei odată, apoi când primul ieșea la tablă, intra al patrulea să pregătească biletul. Cei care erau trei în bancă, atunci când au ieșit, băi, zice, i-ai înnebunit. Le-a plăcut la nebunie, că eu veneam cu niște teorii ale mele, îmi picase și la oral teoria formării continentelor al lui Wegener. Și când s-au afișat rezultatele finale, nu eram deloc.
Vă prezentați rățim pe cabil și n-ați intrat.
Dar nu eram deloc pe tabel.
A, nu erați deloc.
Nu eram deloc pe tabel. M-am dus și m-am interesat și cu jenă mi-a spus secretara cum stă treaba. N-aveau cum să verifice atâtea sute de dosare. Era imposibil. Cineva cred că s-a dus și din invidie, din ceva, care aveau ceva poate cu părinții mei sau care erau oameni simpli, dar altă explicație nu am și n-am găsit nicăieri, decât că s-au dus și s-au uitat la punct fix. M-am gândit că poate cineva să fi reclamat și de asta am dispărut de acolo. Când am văzut cum stă treaba, mi-am luat actele și am fugit undeva pe 11 iunie, zicea, lângă o biserică și era școala tehnică de geologie. M-am dus, zic, hai să măcar că poate într-o zi se va putea da o diferență, ceva, hai să mă duc acolo. La fel am pățit și acolo. Deci noi n-am avut liniște și n-am fost lăsați în pace.
Să înțeleg, deci, că în 1966, când ați intrat sau ați făcut facultatea de electromecanică,
și
era singura metodă de a scăpa de dosar.
În două, trei fraze vreau să vă spun. Mă duc la partid, vreau să cer audiență la secretarul de partid al județului, al regiunii Brașov, că așa era atunci. N-am fost primit, tovarășul ne spuneți nouă, că poate, în ce problemă? Dom'le, dar am o problemă personală. Nu, și nu. Și trei tovarăși, parcă îi văd, serviciu de sezizări. M-am dus cu toate diplomele din clasa întâia, diplome de onoare, foi matricole. Lasă, tovule, ce crezi că ne duci și pe noi în eroare cu destea? La baie să le duci, tovule, dumneata ești bolnav la origine, lasă prostiile astea, nu țin la noi, tovule, purificarea dumitale se face pe șantierele patriei, cu lopata și cu roaba, tovule. M-am enervat și m-am dus la securitate, cu gândul să stau de vorbă cu comandantul securității. Mă duc la poartă, spun, sunt Octav Joza, am făcut 4 ani de temniță, am fost condamnat 15, mi s-a redus la 4, i-am făcut pe toți și vreau să stau de vorbă cu tovarășul comandant al securității. Ăla pune mâna pe telefon și culme, să vină la mine, era acolo. Era faimosul Ion Bolintineanu. A fost o bestie, ia, vedeți ce relativă-i treaba? Cu mine s-a purtat altfel, i-am spus cum stă treaba, uite, știi ce? Lasă cele lângă Brașov, este o școală tehnică post-liceală de 3 ani. Ia du-te tu și între timp fă acolo treaba asta, școala asta de instalații în construcții civile și industriale. M-am dus acolo. Am dat, bineînțeles, examen de admitere, am reușit și eu și soția.
Să încheiem, deci, etapa aceasta a vieții dumneavoastră. Ați terminat, deci, această școală?
Cu notă maximă, cer să plec la Iași, că între timp, când eram în anul 2, terminasem anul 2, s-a dat voie să continuăm studiile. Și atunci am spus, nu, termin asta, nu las lucrurile neterminate, orice hârtie prinde bine în viață, poate. Am terminat-o cu notă maximă și în toamna următoare am dat admiterea, zic, nu mă mai duc la Iași. Aveam și un băiețel, avea un an și am dat, zic, și așa, dacă am făcut matematică cu cel mai bun profesor al Șagunei, poate din toată istoria ei, cu moțul Goia, am zis, hai în caltea să dau la cea mai grea. Și cea mai grea la admitere, cu gradul cel mai mare de dificultate, era electromecanica. Și am făcut o facultate, am terminat-o foarte bine, nu mi-a plăcut niciodată, dar a trebuit să o fac bine ca să
deci
nu...
Deci la Iași ați făcut-o până la urmă?
Nu,
la Iași?
La Brașov.
La Brașov.
Și am terminat-o în 72, când aveam 34 de ani.
Un exemplu foarte bun pentru această categorie de efecte colaterale ale represiunii. Nu doar ce ați îndurat în temniță, ci renunțările fiul pe care meu, le-ați acceptat fiul, după aia.
Fiul meu, de mic, de când era la grădiniță, întrebat fiind ce vrei să te faci, ofițer de marină, capitan de navă. Asta a vrut să se facă. A reușit la liceul de marină din Constanța, după 2 luni am fost chemat, cine se duce, domnul Boia, să cerceteze, va vedea că e retras la cererea mea, doamnă. Fals ordinar, măgărie ordinar, a fost dat afară de securitate din liceul de marină și mi s-a spus, noi nu școlarizăm un ins care nu va pune niciodată piciorul pe navă. Și să învârtă niște hârtii pe-n port, nu dăm banii pentru asta. S-a îmbolnăvit psihic, grav de tot, s-a târât ani de zile, a dat în cea mai parșivă formă din cauza bolii psihice, zic medicii, de diabet și a murit în brațele mele la 42 de ani. Au trecut 8 ani.
În ce an trăia fiul dumneavoastră această dramă care se perpetua?
În 81, doamnă, a fost dat afară. În 81, deci târziu de tot. Așa că să nu creadă cineva că nouă ne-a fost ușor. Dar doi studenți din Cluj, familia Stef, erau studenți atunci, dar s-au căsătorit la finalul studenției sau după aceea, au scris o carte în care suntem prinși vreo 20 cu mărturii, istorie orală, să spunem, da. Așa.
Domnule Octav Bjoza, sunteți deci președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, reales în această postură în 2011, deci sunteți perfect legitimat, sunteți extrem de activ, îmi spuneați adineauri, că sunteți în contact permanent cu persoane și cu grupuri, comunități din toată țara. Cum vedeți de aici înainte gestionarea acestei memorii a trecutului recent?
Noi visam într-o condamnare a comunismului. Noi ne-am iertat criminalii călăii care ne-au trimis la moarte și ne-au adus într-un hal fără de hal. Imaginați-vă un tânăr la 19 ani care avea 76 de kilograme și am avut o forță fizică ieșită din comun. Degeaba erai puternic. Picai acolo pradă deznădejdii, acolo rămâneai. La 52 de kilograme de la 76. Cine ne dădea acea putere să ducem acele roabe de pământ cu vârf? Că ne băteau dacă nu erau cu vârf, te trimitea înapoi.
Da.
Și ne înjurau și dădea cu parul noi, da. Țin minte pe colonelul Chiș venit din la Ministerul de Interne în lagărul de la Stoienești, în Balta Brăilei. Când am pus piciorul acolo, ne-au culcat pe burtă în noroi și a zis: santinelă, dacă unul ridică capul, trage în plin. Și a plecat de acolo și s-a întors după vreo 20 de minute. Între timp s-a tras o rafală, au șuierat gloanțele pe deasupra noastră, n-a atins pe nimeni, dar ca să te îngrozească, să te înspăimânte. Și a venit și din discursul lui, țin minte, o frază, două: n-ați venit aici să vă faceți grași și frumoși, veți plăti până și aerul pe care îl respirați. Ne-am iertat criminalii, dar am sperat că legile țării își vor spune cuvântul și vor trage la răspundere pe acei criminali. Nici vorbă, i-au ocrotit, i-au cocoloșit. Un colonel de securitate, doamnă, avea pensia în jurul cifrei de 6.000 de lei. Știți cât e pensia mea, care am trecut, să zic, prin trei instituții de învățământ în afara liceului? Am cuponul la mine la 1600 de lei, doamnă. Deci de aproape 4 ori mai puțin decât criminalul care m-a trimis la moarte. Vedeți unde e dreptatea? Când s-a dat decretul legii 118/90, ni s-au dat niște drepturi acolo. Știți ce le spuneam colegilor? Nu vă bucurați, sunt doar firmituri azvârlite de la masa bogaților în devenire. Parcă am avut, iertați-mă, gura spurcată. Am visat într-un proces al comunismului, în condamnarea comunismului. Târziu de tot, în 2006, în 18 decembrie, am fost personal invitat de președintele Traian Băsescu. A fost o farsă. A făcut și un loc cu rubun că a dat arhivele pe mâna CNSAS-ului. Asta da. Nu pot să contest, dar să vii să condamni comunismul ca regim ilegitim și criminal și după aia pe noi, victimele comunismului, să ne lași abandonați, a fost o mare nerușinare. I-am cerut de 6 ori o discuție, o audiență, să ne cunoască pe cei care au suferit. N-am fost primiți, doamnă.
Această ultimă frază rostită de domnul Octav Bjoza, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, este tăioasă și nelacrimogenă precum persoana vorbitorului însuși, precum caracterul său, aș spune. La capătul acestei convorbiri, pentru care îi mulțumesc, nu pot decât spera că ideile sale, prețioasele informații aduse, ne vor ajuta să menținem atenția trează asupra trecutului recent, atât de frecvent ignorat, uitat sau minimalizat. Și pentru că domnul Bjoza îl menționa la un moment dat pe poetul Radu Gir, închei cu aceste versuri din poemul de închisoare intitulat 281. Citez: numărul care arde mereu pe cușca mea milenară, numărul plânsului meu, numărul sângelui meu, 281, numărul ca un blestem, cu el înfulec tutunul, cu el hăpăi ciorba, cu el dorm ghem, cu el scuip flăcări și gem, cu el fierb în lavă. Aici emisiunea noastră s-a încheiat. Sunt Marina Dumitrescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.